kun radio sagale americati radio sagale america utata kabega jumaatati galgala keessa salama walakkaajin kabega saasaditti meter bandi digdemi lama digdemi shani soddomi tokorret washington dc ra kadabarsu saganta afan romo amajal kaba fagov dio da radio satellite nail sati marsariti fula facebook ke nyarret kanin saganta ke nyor doftan dagge fato ta ke nyal ta mokkamoltan robi bitote sakuda sagal barakuma lamaf kuda sagal akalokof set ethiopia timo bitote sakudan barakuma lamaf kuda tokko kesu mesan kesan rani namodan diti
babaro tole ansora la ke dam tu biya sanittim afrika ti biyiti dikayon garbindi jalqubattu mozambique ti hobomboletti ndufte tawangalana regargalte namkum tokko khaysa fitunolt matawdu khaysa tokko
godina wallegali ta anana jottina monishan qamai date na jefamu dubbata qamni motumma hanicha jimata dabrekana new zealand kesatti masjidodana makesatti amantota salata afwalitti qaba manirette dukasa baname namota shantama galafate kesa namni lubbu nafe waye balasana yukan waye dukasana maldubata filmina aranja tanijrenya jedamu dilbata dabrekana finfinette bifame director filmi chaf dawottonni maljedu kanneni fkabro da fagatum rasaganta kenya tin walin turajen dagge fato ta kenya amoduf gara soratta debin
Mozambiket obomboleti indai jedan garbabi yaggargalchite dawan galana namir gargalte namukum tokko rumachu nolu jela presidentin biisuni Felipe News obomboleti intunene muddi lafa gamke baati duftetene Mozambik biirikayo afan garba indi jalkubat afrika garke baatechu gargalchiteten nami heddun kesadumate biitetunene rakkin hama kesijerti tujbenutem
Obomboletti haman robayan doma kate kan biya afrika gama kibbaadahe kurna toko keesat sadurayo tau bala hamad akkapsi susa jarmulin gargar sabek sisaniru. Mozambik nannule heddun sababalu latin dandin addan chitejra. Kunimmo kanne mitan ragayet akkabu akkasumas balan hagame akkad akkabe gutum mankura jufrakki saata sisera. Lakkupsina mota du ani sirrit mek akkata embe kaminjira garu. Presidentin Mozambik kakajanit hamma kumatoko ga umala. Garen federationi fanno di maaf baati di marra walittilufe magala Mozambik beira kadesa akabejra. Balan akabe hedduf suka nisa ta u garen kun ifsera. Bil salen gamasi ibarra arkisa galtamni manchaaniru. Dubbima federationi cha Matthew Kocharan akajanit lula haman yaddo guddat akabsi sera. Lulan bakka tokko tokko hanga metra ja'a yoo ga'u hamma guutuu mana uffisutti ga'ee fiixee mukaaf muka telefoonaa dhaabatee jiru liqimsee jedhan.
The reports from the assessment that went out yesterday, which was government UN, were that people were huddled on rooftops, huddled in trees.
Akka gabaasa xiinxala kaleessa mootummaaf tokkummaa mootummootaa biraa ba'een namoonni guutuu manaatti ol ba'anii damee mukkeeniitti ol ba'anii nama dhaqee isaan oolchu eeggataa jiru. Ugumatti hojiin barbaachisaa fi lubbuu oolchuu isa duraati garuu battala qubsumnis barbaachisaadha. Uummati 400 yoo xiqqaate qe'ee ofiirraa kan buqqa'eef mana jireenyaan ala ta'ee jira jedhan. Fannoo diimaan kanneen hobomboleettii kanaan miidhaman deeggaruuf gargaarsa yeroo hatattamaa doolaara miliyoona 10 gaafatee jira. Sagantaa nyaataa addunyaa akka gabaasetti uummata Mozambik keessaa kanneen lolaa bishaanii ol ka'aa deemu gidduutti danqaman hedduudhaaf midhaan nyaataaf gargaarsa kabiroo ittiin ga'uuf ariitiin hojjetaa jiraachuu beeksise. Gargaarsi yeroo hatattamaa barbaachisus heddummaataa adeemuusaa jaarmayaan kun beeksiseera.
Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed imaltuuf qaataa jira. Bulchoota achiitiin wal arganii waan hedduurra wal dubbatan investimentii, turizimii fi misoomaa fi waan gargaara irratti biyyi lamaan waliin hojjechuu dandeettirra wal mari'atan. Qorattooti balaa xiyyuur Itoophiyaa sanduuqa odeeffannoo xiyyuur Itoophiyaa 737 dabrica caccabee Faransaayitti kennanii biyyatti deebi'an. Jarri kun odeeffannoo paayilootii Itoophiyaa lamaan walaa isaanillee ayyuu caqasanii xiyyuur kana Faransaayitti qorachuu jira. Balaa xiyyuur kana jechuun ji tokkoon keessatti waan argan biyyatti himan. Gosa Somaalee Dirreedhaawatti wal dhabanii isaaf gurgura karaa abbootii amantiitii fi jaarolee biyyaatiin araarsuutti jiranii tujjubeenutti.
Dirreedhaa keessa kan maddeffatan. Ugaazii isaa Mustafeef ugaaziin gurguraa Ziyaad har'a araara gosoota lamaaniif jecha bakka filatame erariin seenaniiru. Sirna araara guyyoota 10 tura jedhame kanarratti gosa lamaan irraa kan filataman hoogganoonni gosoota 38 akkasumas kabiroo gosoota Somaalii irraa kan filataman jaarsoliin araara 11 argamaniiru. Itti gaafatamaan quunnamtii ummataa gosa isaa obbo Mohaammad Maayiliin akkas jedhu. Rakkoon isaaf gurguraa ilaalchisee jiru bakka lamatti qoodama. Inni duraa dhiigaaf gumaa gatii gumaa baasuu yoo ta'u araara gama adda addaatiin filatama ilaallata. Kabiraan immoo rakkoon karaa malkaa jabduuf erariin jiru ilaalame jaarsoliin gama sadanuurraa walitti dhufan mari'atanii furmaatatti godhuu jedhan. Dirreedhoof erariin dabalatee aanaaleef gandeen hedduu keessa ka jiraatan gosoonni isaaf gurguraa baatilee darban keessa irra deddeebi'uun walitti bu'uun isaanii ni yaadatama. Kanaanis qabeenyaa hedduun manca'eera. Gosoonni lamaan waggoota 500 ol kan ittiin bulan seerri ittiin bulmaata heer jedhu qabu. Akka seera kanaattis kan bal'eesse gumaa baasuudhaan araarri bu'a. Kamisa fuula dura hoogganoonni olaanoon paartii dimokiraasummaa uummata Somaalee gama erariitti imalu jedhamee eegamaa jedha Addis Chakkol Dirreedhoarraa.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Reeffi nama Niiwu Ziilaand magaalaa Kiraayist Cheerch keessatti dhumate warri isaaniitti kakkennutti jiran. Namni jimaatu nana masjiid Niiwu Ziilaand keessatti dhumate 50 namni biyyi balleessisuun nam ganna 28 biyyi tafaranjiiti yookaan ammoo biyyi tan keessa namoota adii qofa jiraachuu mala jedhe warri faarsu keessa tokko hagammaatti reeffi nama 12 abbootiitti kennan. Ameerikaaf Biraaziil hariyyummaa jajjabeeffachuuf falachuu jiran pirezidaantiin Biraaziil Jaahir Bolsaanoo fi ka Ameerikaa Doonaald Tiraamp ardha siyaasaa fi daldalaaf waan akka irratti wal mari'achuu fi Waayit Haawus bulchiinsa mootummaa Ameerikaa keessatti dhufuuf qophii jiran illee oduu namaaf qabatanii.
Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Wallagga lixaa aanaa Najjootti namoonni 5 qaama hidhateen ajjeefamu itti gaafatamaan ijaarsaaf siyaasaa baadiyyaa paartii dimokiraatawaa Oromoo kan aanichaa VOA'tti himanii jiru. Lammiileen alaa 2 namoota ajjeefaman sana keessa jiraachuus dubbatanii jiru. Namoonni ajjeefaman kanneen hojii albudaa baasuu qorachuutti bobba'anii turan ta'uun isaaniis dubbatamee jira. Kana kan dubbatan Sunrise kaampaanii jedhamuuf kan hojjetan nama ega balaan sun ga'e booda dhaqqaban ta'uunis beekamee jira. Qaama dhatetu namoota kanatti dhukaasee ajjeese ka jedhu mootummaan eenyummaa qaama jedhu kanaa ifatti hin dubbanne. Naakor Malkaatuu naqamtirraa gabaase.
Paartii Dimokiraatawaa Oromootti itti gaafatamaan ijaarsaaf siyaasa baadiyyaa naannoo obbo Amanuu Dhiinsaa waan arraga nama tilmaamaan naannoo sa'aatii 1:30 naannoo ganda humna waaqayyoo bakka addaa dhagaa adii jedhamutti ta'ee akkasitti ibsu.
Warri albuuda baasan gara albuuda baasutti sadeemaa jiranii.
Nama meeqa isaan?
Nama 5.
Eessaatii gara kamitti adeemu?
Najjootti gara ganda humna waaqayyoo jedhamutti.
Najjoorraa kiiloomeetira meeqa fagaata?
Kiiloomeetira 5 akka fagaata.
Maa inni wanti uumame?
Namoonni sun jiidhii sun dhahamanii achi waraabanii itti bittisuun dhahamanii achi waraabanii walitti makina sana jiraan dhumate. Kanneen ta'e egaa fiigoo immoo namoota sana makina sana dadaatti harkaasee reeffa isaanii baasanii waan ta'e.
Eenyu kan gocha kana raawwate?
Adda baafne waa adda baafne walitti qabneessine jiraatu.
Qaamni ajjeechaa kanaan shakkamis ta'e itti gaafatama fudhate hin jiru jedhu obbo Amanuun haa ta'u malee qaama hidhatee socho'u ta'uu hin haalle. Bakka waan waajjira nageenyaaf bulchiinsaanichaa obbo Efreem Bayyana gama isaaniitiin yeroo bakka ajjeechaan kun itti dhaqqabe gahan qalaa rasaasa kilaashii dhukee 43-45 ga'u lafa argamu ibsan. Namootni naannoo sana jiraatan sagalee dhukaasaa dhaga'uun nutti himaniiru. Eenyu akka dhukaasee gargar bahu baatus namoota 3-4 ga'an arguus nuuf ibsaniiru jedhan. Dhimmicha gadi fageenyaan adda baasuuf namoota naannichaa 15 ta'an qabanii qorachaa jiraachuus himanii jiru. Qaamni nageenyaa bakkicha kan qaqqabe erga ajjeechaan kun raawwatameeti jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Hojjetaan kaampaanii qorannoo albuudaa Sunrise jedhamu obbo Mitikuu Fayisaa dhaabbatni isaanii hojii gaggeessaa isaa dabalatee lammiilee biyya Hindiif Jaappaan akkasumas kan Itoophiyaa 3 waliigala namoota 5 yeroo tokkotti dhabee jedhan haala harraga nama mudates akkasitti yaadatu.
Hariiwwan ilmaan jireenyaanne isaanii nu fuula dura ka'anii makiinaatti nammanii makiinaan isaanii D4D dha.
Sa'aatii meeqatti jechuudha?
Sa'aatii 1:20. Ana dabalatee shufarii dabalatee immoo booddee isaanii turre jechuudha. Naannoo Najjoo Jalluu hatta iddoo jedhamutu jira Najjoo keessaa fi awwaarri garmalee ka'e D4D nu duratti ture waan ta'eef.
D4D sana kisana wata shanan kana ture
enye na mota kana shanan ture
enye wa kansani
enye toko manajeri da batisat ya lama yu malaku maishai dama bakale tafarra kanjira mons jira nami gara bra geologisti da badasa bakale taiz manajeri lami ala waran singeri ni hindi suni sheshi garbin khata irama director manajeri da gayeno jishati ushen bubati da singeri sun kanako nakani shiedan general manajeri da shenima Mafida di kasa di kafur shan kanintan le kanegibus tata dabane gava imala jesino kilometri la makanintan na galana joro anano ganda dua kuriti diora yandi kong kolatan no kang kong kolatisan to kuhira di murra makergi ni kong kolatakan kong kolatisan ini kang koti makina bira dar deja kau dala galela lucu lo bawa pulang dala galela no mastawin kadujra ini sebara mari tiga di gugu hujra nung kadembu masina asyuan ni kesa jiru rati jeni serius ini jadi rati geologistin lo bawa kalena bisa ni dah me mormisa ni jadi dah me mata ni mana jira masih jiru ada mayu dah me mari tiga di gugu hujra
maliwan nami fakat
rasa rasa sa kan kelasi dia kita tu fitilah fakana nami juga fakar gitu yang daraman darat fige orang darasi lukasa hidup tu kalau dia ni si alisun Jadi buat nak sudah cik saya dia sana dahin bulci sahaja tidak di menu kat kaba, menu erga, mana saja nak cik saya bau dahin muncul sahaja nama ni saya ni, nama ni ni yang bulci ni cukup. Tapi sekali yang kena bulci ni dia buat nak kena sana rasas ni ini cik saya era salda cik saya.
Baca buat jadi cukup.
Baca buat jadi sana era cik saya belum dia arung jalan kabel. Buat nak ni cik buat saja raja ni pun enam bulan tu kurus. Tapi dia nama ni pun bukan itu kata ni. Aku mahkota tapi beram surah jadi dia ni majun ni denda ni, apa denda amat itu gambar itu fashion insani, muda sani tak faham sih siapa pun yang sekarang lagi okay sendiri, tu ni mereka tanda pada saya runa bil bil tajuk.
Rif nama tajji fahamni kan hospital, najuti koran non adem fahamni fiam mutau mati sani thalagi seni ratus mereka cajarat tu obu metik kundo batani jero. Kampanye insani annual inu alabdia keng kabni fi, wogotela mafolek kata anif nani cajti koran non workif sibilote jawogi gisaturle. Dubatan itu. Ajecha harga nama ganda humna wak iu tete. Kubak awat cukan dubatan. Ityanan wajar bulcin saf negiinya. Kujna ulleg galitau buag garik ajela. Isanille kama hidate so chowthaud agiinya male. Enywa kete adam bafne korata majrajaran. Biron imoto communicationi motumma na noromya humnotni mesha orana hidatani so chuan. Namotashan halasukan nisan ajecan jechun mersariti haasai sarreti matan sejrostau. Enyuma kama kana gurila chse. Udah fenno dabalata himbaf ni. Udah fenno wen dabalata fen fulbrat tergaman yute fen simbrang genyuta. Radio Sagale Amerika na kormalka na kamtira.
Kada gajistanas Washington DC rakadabru Radio Sagale Amerika saganta afan oromoti. Jemaah Afrika ni jecu betul sesekudahan baru biya New Zealand magala Christchurch kesa kajiran masjidota lama kesatti amantota salata walitik apa manirat datan tokul ukasa banudan namu tashanta magala fati masjidah satoku kan namu na furtamni kesatta jiva man kesa kan nentuanif lubuna furaf carar gatan kesa toko obbo Abdul Qadir Abba Borati jalannin acit bilbiluran dubis tejirti halagu yasana te ibsur anjel kabu
guya jimata salata jumaa salachu dafi demne osoma te nye masgida kesa imam ticha wanin nidubbatu ga so laga jirru akkal kofsa biya kana saati tokko fi dakika furtamarra
guya
guya dukasa rasasa karad dubbe kenyati jelkabe Dadadadadad jannani waan elektriki wai wali kabate buba ajal taamu maal jenni. Garifanne bodde oso laallu konnam tichin. Warra kori darida taanu kana ajjesat ufe. Bakkanuti jisoo gai basasadan mirga fi bitadan site. An salfi sadurarra achinta anjira.
Isi malemati kesan kesan amnechi ture jira?
Lakia na kofade me adama na kia jese turbanda ma mana isa irte. Jolden mo mana barum sajiru. Ana kofatu de me. Watoko biyana ga. Watoko. Wana kanata kare genyembek nunuti.
Ega namni sene sun. yeroo dhukaasa banu iyyatu wacattu remoo attamtu remenaa ibsa.
Egaa karaa mirgaa barrii tokko jira karaa sanaa ka jiranu siganii bahanii nuti immoo gaa karaa fuulduraa waan teenye jecha barriin jiru fiiguus hin dandeenye namnis gaa asiif achi fiiguus jalqabe kaafne gaa achumaa teenye hafne. Gaa jalqabaadhaan automaatikiidhaan rasaasa nutti gadhiisee nama hundaa kuffisee booddee immoo gaa deddeemee tokko tokkoon hafuuraa qabu ta'ee. Ani bakkuma taa'uun sanaati achumaan cisee gaa akkuma nama du'e hafuura kiyya kuteetiin nan ciisee fuulduraa koo gaa shalfii tokko jirti shalfii quraanaa itti kaa'amu.
Irra kaa'an.
Isaa harkiseetiin gaa ofirratti kuffisee mataa koo kanaa gaa awwaalee gaa chikisa.
Cuffattan.
Hafuura kiyyaan kutee gaa toora daqiiqaa 10 ta'a gaa. Hin du'e jedhee na darbee deemee hin beekneef gaa garuu karaa mirgaa fi karaa bitaa akka jiran hundaa namoonni ajjeese fixe.
Namootuma isinitti aananiifaa jiran warra akkasii ajjeeseera.
Nama 40 ajjeesee beeka achuun masgiida tokko keessa.
Namni hammam ta'a ture?
Toora 250 ta'a.
Achi ol gaafa jettan maal argitan?
Ture egaa sagaleen rasaasaa san dhaabbate. Booddee namni egaa bo'uu fi dhiyyoo kana jalqabanii ala sana shalfii sanaa ofirraa kaaseetiin ol ka'e. Maalan sitti jaallanne dhiigaan kun akka lagaa yaa dhiigna nama akka bishaan lagaa yaa waan asaabumti waan akkanaan filmiidhaan arge malee takkaan lubbuutiyyaan arge hin beeku.
Warra isin biratti ajjeese sana keessa dubartoonni ijoolleen jiru?
Ijoollee waggaa 2, ijoollee waggaa 3, ijoollee waggaa 14 dubartoota nama guddaa maal jetta gaa.
Namicha isa dhukaasu sana carraa fuula isaa argu argattaniittu?
Nan arga. Achi shalfii keessaa dhoqqeeddaniin nan arga. Nama faranjii gabaabaa tokko.
Isa amma televizyiinii waan alleen agarsiisan sun isa isin ija keessaniin argitan sana?
Isuma. Namuma tokko.
Isa booda gaaga nama 40 ajjeese booda ba'ee sokkee jechu?
40 ajjeese. Toora 40 immoo gaa madeesse kutee gaa achiin makiinaa yaabbatee immoo masgiidaa immoo kan biraa jira kiiloomeetirii 6-7 akkanaa fagaate Liinwood jedhama achi immoo deemee nama 10 ajjeese achi booddee gaa rasaasaa fixee baqatee haala deemu gaa poolisiin gahanii achumatti qaban.
Egaa inni ega deeme booda achi masjida keessa namoota ajjeefamanii namoota madaa'an kana attam gootan?
Osuma achi caa'uun egaa poolisiin dhufe achumaan immoo daqiiqaa 5 booddee ambulaansiis dhufe egaa gargaarutti jalqabne kan lubbuudhaan jiran nama toora 48 hospitaala geessinee kadu egaa achumaa dhiisanii kaleessaa baasanii fixan egaa kadu sana. Warra hospitaalaa deeman irraa immoo nama tokko achi hospitaala keessa hin du'e. Nama 11 faranjiidhaan critical condition kan jedhanu.
Haala lubbuuf sodaachisu.
Nama 11 kaafe immoo achuma jiran ammallee.
Warri masjida sanatti waliin salaataa turtan kun lammiiwwan biyya adda addaati?
Alamaa guutuurraa Hindii, Paakistaan, Turkii. Itoophiyaa, Somaaliyaa, biyya Arabootaa, Eeshiyaa jettaa gaa Indooneeshiyaa, Maleeshiyaa. Faranjiinis jira. Faranjiis tokkos duteetti.
Kanoo biyya sanaa? Imaamni barsiisaa turan sunoo attam ta'an?
Inni hafeera anaa fi isa lubbuudhaan baane.
Yeroo kana hundumaa kanumaa'u lafa amantii tokkotti argitanii maali yaaddan?
Nuti gartee gaa New Zealandii kanaa biyya nagaa. Jennee jiraanna waan akkanaa tokko arginee hin beeknu jibbina amantiidhaan waa tokkoon waan nurraa ga'ee jiru kana dura. Kun egaa eessaa akka nurraa dhufe hin beeknu namtichiinis egaa Awustiraaliyaa irraa dhufe warra biyya kanaamti. Lammii Awustiraaliyaadha. Namtichiin egaa White Supremacy gana kan jedhamu warra sana warra adii olaantummaadha. Maaliif Islaamota akka fiilee nuti hin beeknu? oggala mabiyya kana ta'e kunu organize goda ture wanni kana police ga hanga amma jibina suma migrant kana jada white supremacy jada nama gabbisisa nama shantama jeesida
simbira furtama masjida sakani kudan namoonni Itoophiyaa jiru turani masjida sana kees
riyako ga mijanto ko jaba herdari nisuni mo gonder radufe lechunu hospitala jiru inni tokko lubbuso dachisa keessa jira taafe immoo miila sachabe achuma hospitala keessa jira
kan du'an garuu hin jiran
Itoophiyaa keessa akka du'e hin jiru warra Somaalii irraa hedduu ajjeese warra lubbuso dachisu keessa akka jiranii ammallee haasa'ullee hin jalqabne kana du'uu danda'u abbaa jetta maatii haadha ilmoo ka waliin du'e hin jiru abbaaf ilma ka waliin du'e hin jiru.
Daqiiqaa sanatti waan kun uumame daqiiqaa sanatti lafa kuftanii gaafa jirtan maaltu dhufe sammuu keessanitti?
Waanuma filmiin argu kana kanatti du'aa namni jee sana booddee immoo gaa namtichiin ala turu bakka maayini gaa I lost hope no? Abdiin kutee haadha manaa koo yaadee ijoollee kootiin yaadee bakka gaa du'aa hedduma hin jalqabe. Taraaga inni kun immoo kan kooti inni kun immoo kan kooti jedha ala du'a jedhu booddeegaa ani beeku gaa akkuma mataan koo nanna'e kunuu gaa waan hundaa irraan fadhee booddee ala namni wacha wala namni iyyuun akkuma namni irribaa keessaa ka'uutiin kutaaleen ka'e.
Ijoollee meeqa qabdu?
Ijoollee sadiin qaba.
New Zealand biyya nagaa taateetu kan beekamtu egasii as haalli jiru maal argitu uummatarra?
Uummanniin gaa badaa araniiru haalan baay'ee aranii alama guutu soosoo'ee dubbii kanaan gargaarsa guddaa mana manatti deemanii nu gargaaraa jiru.
Amma jimaata dhufu immoo eessatti salaatuuf deemtu?
Masgiidaa fuulduraatti paarkii tokko jira achii salaachuudhaaf egaa. Qophaa'aa jirra malee masgiidichiin waan itti deebi'amee galamu miti gaa maskootiis barriis caccabeedha warra baqatee sanaa maskootiidhaan dukkaasee ajjeesaa ture.
Obbo Abdulqaadir Abbaa Booraa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Anis ni galatoofedha.
Kadhagaa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti dhaggeeffattoota keenyaa qophii afatti ceeta. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Fiilmiin haaraan jaatanii jireenyaa jedhamuu fi yeeyyis birruun barreeffameef qopheeffame dilbata darbe kana galma aadaa Oromootti bakka jaalattoonni artii hedduun argamanitti eebbifame baname. Fiilmichi dhimma walitti dhufeenyaa hawaasummaatti kan fuuleffate akka ta'e dubbata barreessaaf daayireektarri fiilmichaa. Jaatanii jireenyaa barreessaa Saarraa Jalqabee Agaa ogeeyyii qophii fi taatota fiilmichaa keessatti qooda fudhatanitti namoota haaraa ta'uu kan dubbatan daawwattoonni fiilmichaa yaaliin akkanaa jajjabeeffamuu qaba jechuudhaan raadiyoo Sagalee Ameerikaaf himanii jiru.
Fiilmiin jaatanii jireenyaa kan yeeyyis birruutiin barreeffamee qophaa'e dilbata darbe Finfinnee giddugala aadaa Oromootti wayii ta'ee eebbifamu. Qabiyyeen fiilmii jaatanii jireenyaa dhimma hawaasummaa uummata Oromoo irratti akka xiyyeeffatu dubbata barreessaan fiilmichaa.
Maatii bultiin isaa duraa diigame qaama fira fakkaatee isaan waliin jiraatuun kan duraa diigame haa ijaaramu jedhee kan afaaniif immoo duukaa wajji duukaa jiru dhugaa jiru kamsi ofii isaatii isaan faana barbaadudha. Maatii yookaan bultii duraa diigameef mancee jaalalaaf marabbaa tamsa'ee biqiloota irratti tokkummaadhaan maatii deebi'ee wal arga jaatanii jireenyaa keessatti kan nuti argina.
Fiilmiin jaatanii jireenyaa erga barreeffame waggoota torbaa ol harka kiyyarra taa'eera sababa hanqina dinagdeetiin kan jedhe yeeyyis birruu. Hojjetamee xumuramee eebbaaf qaqqabee wayita fiilmiin kun eebbifamu immoo Oromoon jigiidhaan ba'ee fiilmii kana daawwachuu dhufuusaatti gammachuun koo daangaan qabu ture jechuun dubbate.
Gaafa dhiiteetti nama biraa hin hafu gammachuutti gaddattis nama biraa hin hafu waamicha hin eegu maqaan hundi isaa Oromoo jedhamu kaanaan sababa kanaatiif boollalee kadhagaa galagalchamuu hin dandeenye galagalcha sabni kun baay'ina qofaan guddaadha osoo hin taane saba kabajni isaas guddaadha saba xiqqiittis guddaadha kan qaawwee yaadame nama faana seenuudha kilometer era di mani anuhan garera wa kurkesani aga asosa rakasani jimbi nakam alati gara gara tingkanuhan wa micha oromo agani hirosan numiraksu baka sanak tergamani anggalani kuda angga yang kambu galata bukda tu sini saja cumar bada gamma cuko wantan itini psadu je cura sababana kakangga bani
barresa kitab ilkiar rabafi cumfad igatin kam barrefam filmi jatani jrenya Elga kuda itin dapat fajuf gudung fateke kelman akagefis dubat yeis.
Filming kuna kan berbari, dahusan ikan lati keraga ratin. Uga curen da anafi ikan berbari uga curi curen dosa wate. Obi ko tiki fatan elga jira. Kanan baka bukat ila elga jira. Sebab wate wakatan itu berresepi. Sebab han kini ota ala rangan cewan dosa kete kini kali yo kan kama gula lir anis te dari tiko curi. Han kini ota jiran rangan kete. Ina sahaja bolehkah bagi erganisa, madah wasni kabuote itu tukuran, jabatukan itu injeru, erbah wasira kabuote, dama kiji curan kan, sesuatu serkasa sebab waktu kita kata injeru, gugumma kau posan tani, kami manusia wasa dan akan ni berbaik itu, wahai hamba cuyokan, berinjeracu, kambrawa mani, ofit kabu kau posan tani, gugumma dan demu kau posan tani, kami manusia akan ni berbaik itu, jadi ni ergaran kita jadi sebab mana berbaik itu, kita kaya ada kena busi terjadi amanan ini kanada.
Bagusnya kamera dawalate, garin hoji. Kopi filmi kan rata hermatan hundum tuharat anis hujigari hujataniru. Ijo aku matingaru angkinon toko njurujera. Tamrat adamu kopi sang filmi fi sagantali.
Dergakoni filmi itu hujatani himbekin hujatul hindan dama wajah mule wanuf kesatika muda. Peresani filmi jatani. Yeis obyesa fayati egaru filmin ni akas produce gore kun kara sena satin sena kabiyeni filmin sun of kisati kabate jirum sena abba yegari baye flow story flow kan ege fi kan war nama versus of wa nama tibubbatu da in general garu wanni kun rakina sin kabu jechus midi akka juleni yokan warri kan Perisian, wari rati acting di sana terimaan, wari gama kamera ini, wantakan waraban ini, wari edit juga dan ukan susah kali gulalan, ma kawal gama gama filmnya jangan jiranya sih jualanle. Filming kun taraku kamera hingkaba. Wani gudan baratamam sa story sa bayi itu nubrat juan baratam itu ko akka sera filmnya dunia tinde taubatus story wanti sunni flow sa wan nama bersisu wanti story tu kan senan film sana bayi sataran nami kenya bayi tiga mada.
Filmi afan oromo hedu ilare rakan jatuj aldu itana filming jatan itrenya akin nito jatami anaf adara jatun radio sagali Amerika terubatte.
Jatuh injury na, filmnya kan orang mahu marah tu jatuh mengkisah berpulih ani si, orang hidup an adi te akat te tinar gede. Kebiri ni dapat super wadi mo ada duda kan orang mahu amam mati orang mahu kisah jero hunda sa kabati lihat eh halat dati ti filmnya kan orang mahu kisah naf berpulih ani sedar kah ani stokes pada.
Filmin jatuh injurynya, jeruf injurynya orang mahu serna bulcin sesa ibsa kanjeru walu lalisa enders wanto tak gari filmi kan kisah argera garu gama hoji dalih terum matin awujra.
Wanita itu kalau mau filmi sana kata ni mesti nuhara dah. Namu tak kan andora filmi apa no romono jenila. Filmi mah ulu makalah no jenila. Han kami tu drama sejuta. Undung tu arah editoris kan waradis kan ojetes kan barreses. Akasin fakatu akan nama jal kawan fakatu gari.
Namun radio segala Amerika ti filmi jatani cerinya ilal Sudan iya dekinan. Iroma industri filmi oromo sejuk ajaracu ib Sudan. Baina onshu kofao zontani kulukulina huji filmi ratit yekannu kinnu barbaach saraji chundubatan. Kabas Radio Sagale Amerikati sahaidanto kumpinira.
Matau duur debi senetima Mozambiki tombolelete idai jeda negarbabi ya gargal chite awan galana nam kumtoko olifitun oltu jada presidente mbisuni Filipe News. Bombolelete intunini marroh edo akonum detebiti. Ministeri Ethiopia Abiy Ahmed imaltu qatar jiruuni bulchot bisuniti wal mariyateetini investment tourism fi misoma fuangal garara tol wal mariyatan qoratoti bala tuyur Ethiopia sandu qode fannu tuyur Ethiopia debi torba soddo metorba torban dabe caccabe faransait kenani arbiya debiani jare kunini qode fannu paile zuti Ethiopia yo balance ungol walina sanille ayu cagasani matano duka kanuma kamkiyana gambulan sorala khit
Agifat sa Kenya sa ganta Kenya kanu man tumuram sa ganta fa na maraw tutufa kama Kenya nagatijen borol istirebin.